Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i všem posluchačům pravidelného pořadu Českého rozhlasu Kilometry Jiřího Ješka. Je tu další díl našeho povídání o cyklistice, o běhání, o sportování. Obecně jsme rádi, že vítáme zpátky mezi námi Martina Charváta. Po delší době, Martine, krásný den.
Hezký den.
Ještě o něco radši jsem, že je tady Jiří Ježek, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné odpoledne i tobě.
Krásné čtvrteční odpoledne.
A to pořád ještě není všechno, nejsme tu dnes jenom tři, ale máme hosta, jsme tu ve čtyřech, no a já asi představení klasicky, Jirko, nechávám na tobě.
Ježiš, děkuju. Tak mám radost, že k nám do studia zavítala triatlonová legenda, ultramaratonec, absolvent všech běžeckých a triatlonových extrémů Petr Vabroušek. Ze Zlína do Prahy přijel vlakem, moc si toho vážíme a Petře, vítej.
Dobré odpoledne.
Já jsem říkal o těch extrémech, těch extrémů je strašně moc, myslím si, že dnešní hodina na to nebude stačit, na ty tvoje zážitky, ale co tě čeká teďko aktuálně, na co se Petr Vabroušek připravuje v roce 2025?
Tak teď úplně bezprostředně za 10 dní Ironman na Tajvanu, není to teda žádný extrém, pokud pomineme to, že tam bude 30 stupňů a 90% vlhkost.
Ale taky to není za rohem.
takže extrém jenom co se týká počasí, jinak trať rovinatá. A potom z těch extrémnějších kopcovitých závodů v červnu X3 ve Skotsku, Celtman, kde už se teda plave v moři s meduzama, 12 stupňů voda, a tam už teda to počasí a kopce budou stát za to.
Já jsem si právě říkal, když se Jirko řekne Petr Vabroušek, který závod si vybavíš, že je s ním jakoby spojený? Nebo když se řekne Petr Vabroušek, co si vybavíš za závod?
Musíš se to dát ale odvysílat, Jirko.
Ne, já chci říct, že mě se vybaví téměř každý závod, jako z těchto těch extrémních, ať to jsou dlouhé triatlony nebo nějaký běh, protože kdekoliv já startuju nebo se na ten závod dívám, tak tam Petr většinou je jako jeden z adeptů na vítězství. To jsem se právě chtěl zeptat, jak plánuješ ty závody? Podle čeho si vybíráš? Jako jsou to destinace, kde si třeba ještě nebyl, anebo naopak věci, které máš rád, které často opakuješ?
No, v první řadě vlastně důvod, proč jsem nakonec skončil jako profesionální sportovec, bylo to, že prostě rád závodím, rád poznávám nové místa a přijde mi, že spojit to s tím sportem je takový prostě dokonalý symbiotický proces. Takže vybírám si v první řadě místa, kde jsem ještě nebyl, kam se chci podívat. A samozřejmě, pokud někde jsem a je to tam super a líbí se mi tam, tak se tam rád vracím. Takže je to takový mix. Většinou samozřejmě tím sportem se do dneška víceméně živím, tak hodně záleží na tom, jak na které závody dostávám pozvání od pořadatelů, a naštěstí jich je stále ještě dost. Takže spíš mám často problém, že mám 4 závody na jeden víkend a musím se rozhodnout jenom pro jeden.
Ne, já jsem se na tu otázku ptal kvůli tomu, že zaběhnout 7 maratonů v 7 dnech na všech kontinentech, to mi přijde jako něco, co přehluší úplně všechno.
No, popravdě řečeno, je to jeden z největších zážitků a taky jsem o něj dost dlouho bojoval, protože vzhledem k výšce startovného mě tam pořadatel dlouho nechtěl pozvat, takže jsme byli tak nějak 3 roky ve spojení, kdy se pořád na mě snažil vyvinout tlak, abych si to nějak zafinancoval přes nějakou charitu, což se mi teda rozhodně nelíbí u závodníků, kteří tohle to dělají, že prostě se schovají za nějakou charitu, aby se sami podívali na závod, kam by se jinak nedostali. A nebo prostě, abych si na to sehnal partnery, a to zase mám své partnery pro to, aby mě vlastně živili jako profesionálního sportovce. A tohle byl moc velký zásah do rozpočtu, takže 3 roky trvalo, než se teda rozhodl mě tam kompletně pozvat, a ty 3 roky jsem se na to neskutečně těšil. A bylo to, většinu závodu absolvuju do týdne, tohle to bylo 11 dní, s tím, že jsme vlastně čekali na to, kdy budeme moct letět na Antarktidu. Nakonec se to ještě o 3 dny protáhlo na Antarktidě, protože nebyly podmínky pro odlet, a proto jsem taky potom řekl, že to bylo strašně, strašně krásný zážitek, ale že znova už tam nepoletím. No a když mě potom o 2 roky později pozval znova, tak jsem řekl, že jedině by pozval i syna. A to jsem teda počítal s tím, že ty 2 miliony startovného, které vlastně by to stálo oba dva, nám jako nedá. No a k mému překvapení nás pozval znovu, takže jsem to pak ještě absolvoval ještě jednou, a tentokrát teda i se synem, a to byl teda úplně fantastický zážitek.
Tak. To byl krásný příběh, promiň, Karle. To byl krásný příběh právě v tom, že poprvé jsi tam byl sám, byl si druhý, mám pocit, ano. Celkově po těch 7 dnech. A potom jako užít si tohleto se svým synem, to musí být jako pro tátu, který vlastně vede svého syna ke sportu, to je, musí být zážitek jak blázen.
No byla to fantazie, ten první ročník vlastně se letělo na Antarktidu z Punta Arenas, ten druhý ročník se letěl z Kapského města. A právě v Kapském městě jsem vyhrál svého prvního Ironmana, když Filipovi bylo pár měsíců. Takže představa, že vlastně o 18 let později se tam se mnou vrací a běží tam svých 7 půlmaratonů na 7 kontinentech, bylo něco úplně fantastického. No a proběhli jsme si vlastně ve 2 dnech Mis dobré naděje, Stolovou horu, všechno, co se dalo, a pak jsme vyrazili na Antarktidu na tenhle ten společný zážitek. Úplná fantazie.
Petr Vabroušek je s námi dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport z pořadu Kilometry Jiřího Ježka a těch zážitků asi evidentně dneska uslyšíme hodně, ale teď mě tedy napadl jeden. Ty jsi říkal, že se tím triatlonem dá takhle živit vlastně i po 50. a teď zároveň jsme narazili na to, že už někde se synem. Tak jaké to je takhle jako být vlastně bok po boku se svými dětmi?
No, řekl bych, že žiju svůj sen, je to prostě úžasné. Filip se teda nevydal úplně triatlonovou cestou, zatím si jenom vyzkoušel jeden půl Ironman po 5 cyklistických trénincích, ale pravidelně běhá a občas jde i vyplavat po běžeckém tréninku, což mu stačí na to, aby plaval rychleji, než jsem já kdy plaval. Ale díky tomu, že vlastně plave a běhá, tak jsme spolu absolvovali celou řadu swimrunů, závody, kdy se na střídačku pořád plave a běží přes různé neobydlené ostrovy a tak podobně. Jsme dokonce, myslím, ještě pořád úřadující mistři republiky ve swimrunu z předcovidové doby. A běželi jsme spolu nějaké ty horské ultramaratony, takže to je úplná nádhera. No a já teď jenom doufám, že vydržím s fyzičkou ještě dost dlouho na to, abych si podobné vylomeniny mohl dát i s dcerou, které je teďka 13.
Když to trošku sumarizujeme, vezmeme trošku od začátku. Petr Vabroušek, původně český reprezentant v olympijském triatlonu nebo v tom klasickém triatlonu. Jak se najednou stalo, že Petr Vabroušek nekončí svoji kariéru, ale pokračuje dál a v daleko větších extrémech než do té doby?
Ono se to vyvíjí s postupem času. Já jsem začínal jako veslář a přece jenom ty 6-7 minutové závody all out nebyly úplně to, na co jsem fyziologicky stavěný, byť teda můj mladší bratr veslování zůstal a vlastně vybojoval náš první titul mistra světa na skifu lehkých vah, tak mě to prostě táhlo k těm delším distancím a k té větší svobodě cestování. Ono přece jenom za těmi vesly je člověk spojený s loděnicí, posádkou a tak moc se do světa nepodívá. Já jsem objevil triatlon úplně náhodou, strašně se mi to zalíbilo a ta vidina té Havaje a vůbec cestování po světě prostě zvítězila a přestoupil jsem na triatlon, takže pak to byl ten krátký triatlon. Zrovna v době vlastně, kdy jsem byl v reprezentaci v krátkém triatlonu, tak se blížila první olympiáda v Sydney a na tu mi chybělo lepší plavání. V tu chvíli vlastně se začal jezdit triatlon s povolenou jízdou v háku na kole, takže ten deficit, který jsem do té doby byl schopný na kole umazat, už najednou umazat nešel. A tak jsem vlastně rok před olympiádou zkusil svůj první Ironman v Austrálii. Hned se mi podařilo v profesionálech kvalifikovat na Havaj a bylo rozhodnuto. Prostě našel jsem tu svoji parketu. A tak postupem let jsem zjistil, že čím těžší a čím delší, tím lepší.
Ty jsi říkal, že když jsi vesloval závodně, že to bylo extrémně bolestivá zkušenost, že to byl extrémně bolestivý sport, že to veslování je známé tím, že přesně těch 6 minut to tělo nesmírně trpí. A že proti tomu ty tvoje extrémy, že to je vlastně pohodička, že tě to baví. Je to tím, že to tvoje tělo je na to nastavený, že jsi se asi narodil jako s tou kapacitou toho ultravytrvalostního sportu, anebo jsi se k tomu taky musel nějakým způsobem prožít, že si teďko ty dlouhé distance užíváš spíš, než že by to tolik bolelo?
No ono to postupem času, jak jsem přecházel od toho superkrátkého veslování k těm kratším triatlonům, už tam jsem cítil, že prostě i ten 50-60 minutový závod je vlastně mnohem příjemnější než těch 6 minut instantní smrti, jak jsem nazýval veslování. Tak jsem vlastně čím delší závod, tím člověk jede na relativně nižší intenzitě a zatímco u veslování si třeba nedovedu představit, že bych se kochal výhledem na most a na břeh, tak u to, čím ten triatlon je delší, tím víc člověk vlastně se pohybuje v té relativně komfortní zóně. musí to teda vydržet dlouho, ale je to relativně komfortní zóna a dokáže se třeba i kochat výhledy na okolí, což zrovna tady u těch extrémních triatlonů je celkem běžná praxe.
To je strašně vtipná představa.
Je to výborné, ale stejně mi ten přechod připadá takhle fantastický, jak si vlastně na konci jenom přidával nuly v délce trvání té aktivity. Jo? 6 minut veslování, 60 minut olympijský. Ne, teď nechci jako tady střílet, ale je to nějaký skoro ne 8-9 hodin klidně ten Ironman.
To mnohem víc, ty extrémní Ironmany už se
Já vím, ještě jsem se chtěl zastavit v toho ještě relativně normálního Ironmana, i když nevím, co je na Ironmanovi normální.
Ano,
ale
ten klasický rovinatý Ironman je těch 8 až 10 hodin.
Jo. A tam nějakou dobu, nebo tam dlouhou dobu, Petře, byl, řekněme to tvoje, tam si se našel.
No to je ta distance, která bych řekl mě nejvíc živila, které jsem se jako primárně věnoval, vlastně dál jsem závodil v krátkých triatlonech, maratonech, ultramaratonech, to všechno byla jenom příprava. To, na co jsem ladil, kde jsem vlastně šel po výsledcích, po prizemanech, tak to byly vlastně ty klasické Ironmany, takže určitě řekněme po dobu 20 let tohle bylo to hlavní, na co jsem se připravoval, ale neměl jsem problém si to prostě, jak říkám, do toho sportu jsem šel, protože mě to bavilo, protože mi to umožňovalo cestovat, poznávat, takže kdykoliv se objevil závod typu maraton na severním pólu, nebo tady těch 7 maratonů, nebo Beskydská sedmička třeba, tak prostě jsem do toho skočil a šel jsem si to vyzkoušet, šel jsem si to prožít.
Ještě jenom kratička, omlouvám se, aby posluchači věděli, pojďme připomenout ta čísla u těch tří disciplín. Na konci je maraton, že se běží a předtím kolik jedeš na kole? 170?
180.
180 a plave se?
3,8.
Příjemné 3,8, děkujeme.
A to právě s tím souvisí, na co jsem se chtěl zeptat. My vysíláme pro hobby sportovce, což je taková naše největší cílová skupina. Tak jak se na takový Ironman trénuje? Zvlášť, když to není jeden Ironman v roce, nebo jeden Ironman v životě, že se chceme jako toho zúčastnit a odškrtnout si to, ale že jich máš víc. Tak dá se nějak v kostce říct ty dávky tréninkové, které musí zvládnout během jednoho tréninkového týdne?
No já bych jenom chtěl podotknout tomu, jak říkáš, odškrtnout si jeden Ironman v roce. Nejkrásnější na Ironmanu je to, že vlastně 90% těch, kteří si chcou odškrtnout jeden v roce nebo v životě, u něj už potom zůstanou a přihlásí se do týdne po prvním se přihlásí na další, takže jakkoliv se to zdá jako nezvládnutelné a drsné, tak prostě lidi si to zamilujou a u mě nastalo to též vlastně. A co se týká té přípravy, tam samozřejmě hodně záleží na tom, za prvé, z čeho člověk vychází, jestli dělal třeba jiný sport a má nějakou obecnou fyzičku, která ta disciplína je pro něj silná, nebo kterou naopak vůbec neumí. Samozřejmě v případě plavání, prostě pokud člověk nemá bazální plaveckou techniku, tak je to první, na co by se měl zaměřit pod vedením někoho, kdo tomu rozumí. Pokud člověk nějakou tu fyzičku má, třeba z fotbalu házené, tak se dokáže na takový závod připravit poměrně rychle. Pokud nemá žádnou, tak samozřejmě postupné kroky a určitě bych to nevolil jako přípravu na půl roku nebo na rok. Takové ideální pro někoho, kdo začíná s tím sportem, je připravit se v první sezóně na nějaký sprint triatlon a v druhé polovině olympijský triatlon a podle toho potom, jak mu to jde, jak dělá pokroky, v další sezóně se připravit na půl železňák a ve třetí sezóně bych teprve mířil k tomu Ironmanu s tím, že už člověk ví, co jsou depa, co s jeho tělem dělá přechod z plavání na kolo, z kola na běh, ví, jakým způsobem byl schopný absolvovat ty předešlé distance a potom se vlastně adekvátně k tomu dá modelovat ta příprava na ty další distance. Takže to by byl takový, řekněme, rozumný přístup. Nicméně znám spoustu lidí, kteří se dozvěděli týden před Ironmanem, že se na to ještě dá přihlásit a dali to. Jo? Takže to je ten druhý extrém. Limit na splnění těch ironmanských distancí je 17 hodin, což je vlastně dvakrát tolik, než to vypadá v tom závodním podání u té špičky. Takže to tempo není úplně závratné a pokud člověk to tak nějak odplave a odjede na kole, tak se ten maraton dá do limitu víceméně odejít pěšky. Rychlou chůzí.
A co s člověkem dělají ty přechody, které jsi zmínil? Protože já si pamatuju z toho, co jsme spolu mluvili v minulosti, tak si vždycky říkal, že hodně dáš na svůj pocit, jak ty sám cítíš svoje tělo, tak jak co to s tím člověkem udělá? A k tomu jsem měl ještě navázanou otázku na to, že jak jsi vlastně na sobě poznal, že ti víc budou svědčit ty delší trati, než ty 6-minutové závody, o kterých jsi tady mluvil.
Takže já začnu tou druhou otázkou, to jsem poznal tak, že jsem si jako veslař, který jezdil ty 6-minutové závody, vyzkoušel triatlon, který trval tehdy asi hodinu a prostě cítil jsem, že čím ten závod byl delší, čím jsem byl dál v tom závodě, tak jsem byl silnější a silnější. Já jsem tehdy plaval kraula, samouka, prsovýma nohama jsem kopal u toho, takže jsem na 400-metrovém plavání od Petra Veselého, tehdejšího reprezentanta našeho plaveckého, s kterým mimochodem plavu do dneška ve Zlíně na bazéně, dostal asi 6 minut na těch 400 metrech a pak na tom kole a běhu díky těm silným veslařským nohám se mi podařilo stahovat, až jsem ho 100 metrů před cílem předběhl a ten triatlon jsem vlastně tehdy vyhrál, takže hned jsem tušil, že prostě čím delší, tím lepší a líbila se mi ta pestrost a ta svoboda, to už jsem tady zmiňoval. A když teda přejdu na ty přechody mezi disciplínami, tak tam je to, řekl bych, přímo úměrné tomu, kolikrát si to člověk před tím závodem vyzkouší a jak moc v těch depech spěchá. Jo, tam pokud člověk má pocit, že vyběhne z vody, rychle doběhne ke kolu a skočí na kolo a získá tam na soupeře nějaký čas, tak to je 100% teda recept na průšvih. Pokud to teda nemá v tom tempu natrénované, takže v klidu opustit vodu, zvyknout si na to, že tělo už neleží, ale stojí, vydýchat se, naopak ten tep se snažit sklidnit, ne aby vyletěl stropem, sednout na kola, tam teprve pomalu se zapracovat a to samé platí pro ten běh, prostě nikam nespěchat, tam se to nerozhoduje, když se budeme bavit teda samozřejmě o tom závodění v poly age groups neuprofíku, pak se klidně rozejít a postupně prostě se zapracovat do toho běhu.
Trénuje se tenhle ten přechod mezi těmi jednotlivými disciplínami i v tom tréninku, že by třeba, já nevím, šel si zaplavat na bazén, pak se nějak rozumně rychle v nějaké rychlosti převlíknul a jel domů z bazénu na kole a pak si šel třeba ještě zaběhat nebo něco takového. Protože já si pamatuju, když jsme občas na závodech cyklistických potkávali třeba reprezentanty v olympijském triatlonu, tak objeli závod na 60 km na kole v balíku a pak my, kteří jsme se už převlíkali u auta, nebo jsme si dávali pivo po závodě a jeli se třeba trošku projet, tak oni se rychle převlíkli do běžeckých bot a šli se ještě třeba na půl hodinky proběhnout. Tak trénuje se to? Nebo ano, a trénuješ to i ty teďko pořád?
Tohle jsem vždycky dělal, když už jsem měl nějaký ten maraton na bajku nebo na silničním kole v rámci tréninku, tak jsem vždycky jako v cíli měl nachystané tenisky a hned jsem vyběhl na nějaký ten přechod, protože to pro mě byla příprava na ty triatlonové závody. A v tréninku úplně běžně stačí prostě na závěr cyklistického tréninku 5-10 minut přezout a vyběhnout, nebo úplně ideální je samozřejmě ani nepřezouvat, ale přibrzdit někde u nějakého trávníku fotbalového hřiště, kde se to dá, seskočit z kola, bosky se 5 minut proběhnout a potom dojet volně domů. Jo, tohle zabere nejmín času, je to logistické. Já jsem celý život vlastně se snažil optimalizovat čas, protože těch věcí, které člověk potřebuje stihnout v tréninku i doma, je hodně. Takže jsem to dělal tak, že jsem prostě 3 kilometry od baráku zastavil u fotbalového hřiště, volně přístupného, tam jsem si 5 minut zaběhal na bosu a dojel jsem domů. Jo, takže úplně stačí, když si to člověk takhle vyzkouší, jakmile ty nohy pochopí, že z toho kola už běží, tak vlastně účel byl splněn a není, podle mého názoru, není vůbec potřeba jako dávat nějaké dlouhé běhy po tom kole. Trénink plavání, přechod na běh se moc nepraktikuje. Tam je spíš důležité trénink plavání, přechod na běh, jo, protože vlastně všichni z té vody běží ke kolu a tam je ten problém, na to je potřeba si zvyknout. Než se člověk přezuje, nasadí si přilbu a dostane se na to kolo, tak tam už ten problém tak velký není.
Ty jsi mluvil i o té časové náročnosti toho tréninku a nějakým skloubení to s rodinou a se svými povinnostmi, protože ne všechny samozřejmě ten triatlon živí. A u tebe to asi na začátku taky nebylo, jako vyloženě 100% profesionalita, že by si měl na starosti jenom ten sport. Tak jak ty jsi to kloubil z začátku třeba s nějakou svojí prací nebo nějak, jak jsi vydělával peníze na ten sport ze začátku?
No, já jsem měl obrovské štěstí, že jsem profesionální svou první triatlonovou smlouvu podepsal už během vlastně studia na první výšce. Takže já jsem vlastně nikdy nepracoval.
Úplně.
Pominu teda studentské brigády, kterých jsem si prošel obrovskou řadu, tak vlastně jsem celý život svým vlastním OSVČ zaměstnancem a nikdy jsem nepatřil pod žádného šéfa, nikdy jsem naštěstí nikomu nešéfoval, takže já si žiju v takovém snovém obláčku. Jo? Dělám celý život to, co já chci dělat, nikdy mi nikdo nediktoval, co musím a díky tomu vlastně už během vysoké školy jsem se finančně osamostatnil natolik, že když jsem zakládal rodinu a vlastně když jsme měli Filipa, tak už jsem byl plně vydělávající profesionál. Takže díky tomu vlastně jsem měl vždycky absolutní čas pro rodinu a ten sport jsem k tomu tak nějak jako přidával formou tréninku.
S Petrem Vabrouškem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Já jenom volně navážu na to, co Jirka vlastně už naznačil. Na té amatérské úrovni, nevím, jestli Petře znáš ten vtip, který se říká mezi cyklisty, že mezi cyklisty se to říká mezi běžci a plavci tak jako napůl, že když se člověk zaručeně chce rozejít nebo dokonce rozvést, tak má z té jedné disciplíny přestoupit na triatlon. Protože jestliže rodina do té doby tak nějak tolerovala, že veškerý svůj volný čas ten amatérský sportovec tráví tréninkem té jedné disciplíny, tak jakmile přejde na triatlon, tak je prostě konec.
Je na tom bohužel hodně pravdy, taky když občas někomu radím s tréninkem, tak první, co říkám, je jako ujistí se, že ten čas, který tomu hodláš věnovat, jako bude v rodině tolerován, protože pokud tě mám přivést jako do cíle Ironmana, tak ne, v žádném případě ne za cenu toho, že se jako cestou rozvedeš. Takže je to samozřejmě pravda, ten trénink tří disciplín na takhle dlouhý závod zabírá hodně času a je to. Ale znám spoustu lidí, kteří pracují, mají spokojenou rodinu, o kterou se starají a přesto zvládají jako dokončit Ironmana. Je to prostě o absolutním time managementu.
Je 13.27 a to je pravidelný čas, kdy děkujeme našim manželkám za to, že můžeme trénovat a dělat ty sportovní aktivity, které milujeme. A Petr se k tomu dneska i přihlásil také.
Přesně tak.
Děkujeme.
Petře, jak těžké je se pro to celé rozhodnout. Pro tuhle tu celou změnu, že člověk tomu opravdu bude věnovat všechen svůj čas a že půjde tou cestou toho profesionálního sportovce, který tam opravdu netráví 6 minut, 60 minut, ale hodiny, spousty hodin.
U mě to bylo absolutně lehké, protože to prostě vyplynulo postupem času. Jo, já jsem vlastně nikdy nemusel udělat to rozhodnutí, budu profesionálem. Já jsem samozřejmě.
Ale říkal jsi třeba, že jsi studoval, pokud dobře vím, dvě vysoké školy nakonec, tak z toho člověk má nějaké zázemí, řekněme, v tom smyslu, že se může rozhodovat, že má možnost volby, ale rozhodl ses proto, že budeš několik hodin denně trávit sportem.
No, já jsem vlastně těch několik hodin denně trávil sportem už během výšky. Já jsem vlastně během první výšky už jsem byl profesionál v triatlonu a už jsem trénoval 30 až 35 hodin týdně. V podstatě jsem mezi školou chodil na tréninky nebo mezi tréninky do školy a vlastně netušil jsem, jak dlouho se vlastně dokážu tím triatlonem živit, takže jsem vlastně se rozhodl tak, že budu pokračovat jako profesionál. V tu chvíli to vlastně byla úplně jasná volba. A rozhodl jsem se studovat ještě druhou vysokou školu, abych se udržel v oboru. Abych vlastně v případě, že po 5 letech zjistím, že už mě ten triatlon neuživí, tak abych prostě byl v oboru, abych měl co nejlepší vlastně, řekněme, profesionální kvalifikaci pro to jít do biznisu nebo pustit se jinou cestou. A to, že vlastně během té doby jsem zjistil, že to není potřeba, že se tím sportem uživím, bylo jenom příjemné plus.
Bavili jsme se i o tom využívání těch zkušeností právě z toho biznisu pro sport. K tomu se možná vrátíme v následující půl hodině, ale je něco, co ti dala třeba i ta vysoká škola, nebo ty obě ty vysoké školy, co se týče marketingu a těchto těch věcí, nebo time managementu, třeba proto, že si lépe zorganizoval ten svůj sportovní svět?
Absolutně ano. Já jsem měl obrovské štěstí, že v Brně na Masarykově univerzitě jsem nastupoval hned po revoluci a přijeli tam učitelé vlastně ze Spojených států, takže jsem mikroekonomii, makroekonomii absolvoval s Michaelem Hobbsem. Vlastně to, co se tehdy učilo ve Spojených státech, ne to, co se u nás učilo ještě za revoluce. A vlastně veškeré ty ekonomické teorie, které jsem studoval v rámci makro a mikroekonomie, do dneška dennodenně používám v běžném životě v tom, jakým způsobem vlastně funguji jako profesionál. To byla ta největší škola.
Nálada ve studiu Radiožurnálu Sport stále velmi dobrá. S Petrem Vavrouškem si povídáme pochopitelně především o triatlonu, o čem taky jiném, když se mu věnuje poslední desetiletí, mnoho desetiletí. Ty jsi zmínil kratičkou věc před chvílí, že jsi trávil tréninkem nějakých 35 a 30 hodin týdně, tak to je taky číslo, které mě zaujalo a chci se k němu vrátit. Když jsem teď naznačil, že máš za sebou takhle dlouhou, pořád aktivní sportovní kariéru, tak na první dobrou, co se změnilo v tvém tréninku?
No tak ono, ten trénink samozřejmě se vyvíjí taky, ale opačným směrem vlastně. Já jsem těch 35 a 30 hodin týdně trénoval v době, kdy jsem se chystal na krátký triatlon s cílem teda olympiáda v Sydney. A jelikož jsem byl teda tragický plavec, jako technik samouk, tak to spočívalo v tom, že když jsem byl v Brně na výšce, tak jsem od pondělí do čtvrtka plaval 6 kilometrů ráno, 6 odpoledne. Mezitím jsem si odskočil do školy, pak na 2 hodiny na běhátko, pak zase do školy a zase jsem šel znova plavat dalších 6 kilometrů odpoledne. Takže jsem třeba naplaval 55 kilometrů za týden. A do té školy jsem teda v pondělí jel ze Zlína 100 kilometrů na kole, tam jsem to takhle prostřídával škola plavání a ve čtvrtek jsem na tom kole jel zase ze Zlína zpát, do Zlína zase zpátky na kole, takže oni ty hodiny naskakovali poměrně rychle.
Ani minutu na zmar.
Ani minutu na zmar, přesně tak. Zjistil jsem, že na kole jsem v Brně za 3 hodiny, autobusem nebo vlakem to trvalo 3,5, takže s přestupem teda, takže prostě jsem ušetřil spoustu času. No a tím samozřejmě, jak časem přišla rodina, tak ty hodiny šly trošku níž a s tím, jak člověku přibývají roky a už má za sebou ty tisíce hodin, tak si může dovolit s tím objemem mít níž, takže paradoxně jsem u těch nejdelších závodů trénoval podstatně méně, než když jsem závodil ty krátké distance. Ale je to v pořádku, protože to tělo má nějakou paměť na ty objemy a samozřejmě, když je člověku přes 50, tak by asi takový tréninkový objem ve vysoké intenzitě ani už tak netoleroval. Takže poslouchám své tělo, poslouchám hlavně doma a prostě když je prostor pro trénink, tak vyrazím. Obrovská výhoda je, že už to hodně odběhám se synem, s dcerou můžu vyjet na kolo, běhat i plavat, takže bych řekl, že dneska už řekněme polovina toho tréninkového objemu je v podstatě společně s potomky, takže je to úplná nádhera.
To jsem se chtěl zeptat, kolik času trávíš se svými dětmi, protože synovi je kolik? 25. A dcera je mladší?
13.
No, tak to už jako oba zvládají s tebou některé ty aktivity, tak je to opravdu tak, že většinu těch tréninků jezdíte spolu nebo odběháte spolu?
No je to tak, že ne, že zvládají, ale já už jim nestíhám. Oba dva plavou rychleji, oba dva běhají rychleji, u dcery teda samozřejmě řekněme jenom do nějakého toho objemu, ale třeba před 14 dny jsme spolu běželi trojku na závodech a měl jsem ve finiši co dělat, abych ji udržel, takže řekněme do 3 kilometrů mám co dělat, na 3 kilometry jsem zatím rychlejší a co se týká Filipa, tak ten samozřejmě je rychlejší už na libovolnou běžeckou distanci, takže ono to začíná být spíš o tom, jako komu stíhám já, než o tom, jestli mi stíhají.
Když jsme u těch běhů, vybíráš si i třeba závody typu, já nevím, v sobotu se běží pražský půlmaraton, lákají tě i takovýhle akce, jako vyloženě hromadný, hodně komerční závody, kde se potkáš třeba i s jinými sportovci a s lidmi třeba ze showbiznisu. Je to něco, co tě baví, nebo jsi spíš takový ten přírodní typ, že radši si proběhnu nějaký menší závod v příjemné rodinné atmosféře a v horách?
Jako baví mě absolutně oboje. Pražský maraton jsem běžel určitě 10x, půlmaraton taky několikrát. Konec konců většina těch Ironman závodů, kterých mám za sebou nejvíc, jsou akce pro 3-4 tisíce startujících, takže vůbec nemám problém s tím, že to je velký závod. Naopak naučil jsem se vnímat tu atmosféru, když člověk kolem sebe má stovky a tisíce lidí, kteří jsou nadšení z toho, že jsou v pohybu, tak prostě mi to předává další energii navíc. Nemám problém ty lidi kolem sebe povzbuzovat, vnímat povzbuzování od nich, třeba tady u pražského maratonu, prostě když běžíme podél Vltavy a běžci běží proti nám a vzájemně prostě na sebe voláme a tleskáme si, tak je to prostě něco úžasného, takže s tímhle mám absolutně problém a těším se na to, včetně toho, že potkávám spoustu známých tváří. A na druhou stranu miluju i závody, které jsou takovýto hrubý zrno, prostě je nás tam 20, 30, 40 na startu a je to jenom pro ty opravdu nejkovanější drsňáky, takže a divokou přírodu, jako třeba v Himalajích extrémní Ironman, to byl jeden, řekl bych, z absolutně největších závodních zážitků, jaké jsem absolvoval, takže nemám problém s ničím.
No právě v těch extrémech bych už rád zůstal, protože těch zkušeností a historek, které máš, tak je určitě nepřeberné množství. Jaký je tvůj nejvíc vzpomínaný závod z těch extrémních, které máš za sebou? Můžeme zmínit, že jsi běžel v podstatě na obou pólech, že jsi běžel na všech kontinentech, že jsi to zvládl během pár dnů, že jsi běžel v různých nadmořských výškách, stejně tak i teplotách.
Je to opravdu těžké jako vybírat, já nejsem úplně vzpomínkový typ a v podstatě vzpomínám jenom, když přijde jako teď na nějaký ten podcast nebo rozhovor, anebo když se mě někdo zeptá na ten závod, protože se na něj třeba chystá, Ale kdybych měl jako vytáhnout jeden koncentrovaný zážitek a pominu teď těch 7 maratonů na 7 kontinentech, anebo ty maratony Severní pol, Antarktida, tak bych vybral asi ty Himaláje, kde vlastně se to podařilo krásně skloubit s tím, že se plavalo v noci pod mě v jezeře v Pokaře, cyklistika se potom jela z části pod mě, potom se rozednilo 35 stupňů, totální tropy. Na maraton jsme vybíhali ze 1700 metrů nad mořem až do 4000, kde mrzlo minus 4 stupně a metra půl sněhu. A když jsme zbíhali zpátky do cíle v 1700 metrech, tak nás přepadla ještě tropická bouře s blesky a krupobytím. Takže to byl asi, a zase se běželo pod mě už z toho kopce potom, takže to byl asi takový zážitek, kdy se to všechno sešlo jako v té koncentrované podobě, který jsem si užil nejvíce všeho.
Tak to, když někdo říká, hlavně když je zážitek silný tedy, tak tohle asi je to posouvá na úplně jinou úroveň. Já nevím ani co dodat.
Stane se ti někdy takhle zkušenému borcovi, že si fakt ten třeba, já nevím, extrémní triatlon nebo nějaký závod opravdu protrpíš, že bys udělal třeba nějakou stravovací chybu, nebo že bys do toho závodu šel unavený nebo po nějaké nemoci a přece jenom si řekl, hele, já to nějak zlomím a jdu do toho, a pak si to vyčítal, že si fakt opravdu ten závod protrpíš?
No, já jsem veskrze pozitivní člověk, takže si nikdy nic nevyčítám. I když si ten závod protrpím, tak samozřejmě jsou takové závody, kde jsem prostě startoval třeba s teplotou, protože hold jsem měl startovné od pořadatele, byl jsem tam pozvaný a nedovedl jsem si představit, že mu řeknu, hele, já na ten start nepřijdu, takže dokončil jsem ten závod třeba o hodinu a půl pomaleji, protože jsem se hlídal z toho důvodu, že jsem věděl, že aktuálně mám teplotu a nejsem zdravý. Nicméně nepoškodilo mě to a za 3 dny jsem byl zase v pohodě. Ale prostě snažím se být pozitivní a nic si nevyčítat. Jo, rozhodl jsem se ten závod absolvovat. Vím, že každý závod nemůžu vyhrát, nebo v každém závodě nemůžu prostě podat 100% výkon. A spíš bych řekl, že za celý svůj život jsem měl obrovské štěstí, že těch dobrých výsledků bylo mnohem víc, než jsem si uměl představit. Takže já jsem prostě vděčný za každou příležitost si zazávodit.
Takže třeba nějaká stravovací chyba v takhle zkušeném závodníkovi jako nehrozí, že třeba, že by si nějak špatně nastavil jídlo nebo snídaní?
Ne, to naštěstí nehrozí, protože to je jedna z disciplín, kterou jsem začal trénovat jako první. Už od útlého věku jsem prostě snědl 3x, 4x víc než mý vrstevníci, kteří taky sportovali. Já jsem si třeba na té výšce v Brně kupoval makový závin na svačinu jako makový rohlíček, takový ten, co se krájí na kolečka, má ho rodina na celý den. A nebo jsem potom, když přišli kuřata grilovaná na náměstí před školu, tak jsem si kupoval celé kuře a k tomu francouzskou bagetu na svačinu mezi těma tréninkama. Takže můj žaludek je dokonale vytrénovaný na jakýkoliv substrát a opravdu nutriční chyba se mi asi v životě nestala. Já nevím, co to je pozvracet se při závodě, nikdy v životě se mi to nestalo. Tím spodem taky ne, takže v tomhle tom bych řekl, že je asi moje nejsilnější disciplína.
Jak se Jirka ptal na to, co jsi protrpěl, to jsi ani neprotrpěl ty Himaláje tak, jak jsi je líčil?
No, já jsem si je extrémně užil. Já jsem na ten závod vlastně, že jo, samozřejmě jeden z těch sportovních snů by bylo vylézt na nějakou tu 8000. S ohledem na to, že prostě jsem rodinný typ, který nikam nechce letět navíc jak na týden, tak prostě jsem tuto myšlenku okamžitě zavrhnul, protože vím, že prostě nepojedu někam na měsíc se postupně aklimatizovat na výšku s tím, že nakonec třeba se výstup konat nebude. A tak když jsem se dozvěděl, že vlastně o tomhle novém závodě, kde se běží do 4000 metrů nad mořem s výhledem na pásmo Annapurna, tak jsem okamžitě se přihlásil. Ten závod byl potom 2x zrušený a na poslední chvíli odložený kvůli covidu. Ten další rok jsem tam odcestoval a díky špatnému značení maratonu jsem vlastně víceméně možná vyhraný závod ztratil. Takže když jsem tam byl po 4. nebo po 4 letech příprav a na ten závod jsem se opravdu připravoval, protože jsem prostě tušil, že to je to pravé ořechové pro mě, tak jsem si užíval každou vteřinu toho závodu jako v absolutním štěstí. Jo, jsem tady, prostě dělám všechno pro to, abych ten závod vyhrál, jsem na to připravený, vyšlo nám počasí, takže výhledy prostě na vrcholky těch 8000 byly úžasné A to, že prostě chvíli jsou tropy a chvíli mráz, to jenom bylo něco, na co jsem se chystal a co jsem přijímal jako, vlastně já jsem tam chtěl jet závodit. Já jsem v tu chvíli byl šťastný, že dělám něco, co chci dělat.
A to, co tady si Petře teď popisoval, to, že jste museli vyběhnout do 4 kilometrů, to, že se měnilo počasí, že ty podmínky byly takhle strašně těžké, to všechno zapadá do toho, co si předtím říkal, že tak nějak čím je to těžší, tím lépe pro tebe.
Přesně tak, já jsem si prostě užíval každou minutu a ono to bylo hodně intenzivní. Já jsem vlastně z kola šel jako třetí, vedoucího Itala jsem 6 hodin běhu do kopce stáhnul o 6 minut. Když jsem mu konečně těsně pod vrcholem kousek utekl, tak na obrátce asi o 2 minuty prostě jsem mu po 6 hodinách závodění utekl v tom mraze nahoře, tak pořadatelé tam měli nějaký televizní štáb a fotografa a chtěli prostě 2 minuty jsem jim tam musel pózovat na fotky, takže ten náskok, který jsem si asi 2 hodiny budoval, jsem během 2 minut ztratil. Ale tušil jsem, že byl to prostě italský běžec z Dolomitu a do toho kopce mu to šlo, bylo 20 kilo lehčí než já, takže tušil jsem, že ta rozhodující část, jako kde můžu prodat svých 80 kilo z kopce. Jako věděl jsem, že v tu chvíli si na něj můžu počkat na tom kopci, že prostě jako z kopce mě nedá a taky to tak dopadlo. No. Jako veselá historka, možná když jsem se s těma hůlkama rozběhl z toho kopce teda naplno a píchnul jsem si, tak jsem samozřejmě ty hůlky byly běžecké, ne lyžařské, takže jsem je zarazil až pomadlo do sněhu a vystřelil jsem tam perfektní salto, asi ještě 3x potom, než jsme zase se běhli z toho sněhu, ale prostě celou dobu jsem věřil tomu, že prostě budu bojovat o vítězství a dělal jsem něco, na co jsem se těšil a na co jsem byl připravený. Takže ačkoliv to bolelo, ne až tak moc, jo, je to pořád je to nižší intenzita, jenom jsme trochu lapali po kyslíku samozřejmě mezi těma 3-4 tisícema, ale prostě budu se opakovat, dělal jsem to, co jsem chtěl dělat a to je prostě to, co bych přál každému. Jo? I když to bolí a je to tvrdá dřina, pokud člověk má motivaci to dělat a chce to dělat, tak to v podstatě nebolí.
A říkal jsi, byl jsem na to připravený, to znamená připravený i na tyhle ty extrémy, jak teplotní, tak třeba tou nadmořskou výškou. Zároveň, ale v mých očích, ty seš úplně ten prototyp toho sportovce, který zásadně nebo nerad cestuje někam za přípravou, co se týče nějakých soustředění v teple nebo v nadmořské výšce a tak dále. Přesto tyhle ty výkony seš schopný podávat. Simuluješ si nějak doma, v domácích podmínkách, tam okolo Zlína a tyhle ty extrémy, na které se těšíš třeba, to znamená, já nevím, když běžíš maraton na Sahaře, tak já nevím, já si dojedu představit dát si běhátko do sauny, nebo dát si, pokud jedu nějaký triatlon někde v Austrálii, já vím, že tam musím za týden letět ze zimních podmínek tady, tak zase v sauně třeba trenažer, to jako... Tyhle ty věci, seš v tom jako kreativní?
Přesně tak to dělám, ono to jinak nejde. Já jsem na soustředění do tepla jezdil jenom dokud vlastně syn nechodil do školy a brával jsem si rodinu sebou vždycky. A vlastně potom, když začal chodit do školy a už jsme ho nemohli pořád uvolňovat na Malorku nebo na Kanáry, tak od té doby jsem vlastně na soustředění nebyl už nikdy v životě. Takže trénuju všechno doma. Běhátko nepoužívám, běhat se dá v každém počasí venku. A baví mě právě ty podmínky, kdy je venku náledí a mrzne nebo prší. Ale tu aklimatizaci na teplo provozuju prostě doma na trenažéru. Zapnu si pod... Teď zrovna to probíhá, protože za týden mě čeká ten horký Tajvan, takže včera jsem prostě seděl v zimním oblečení na trenažéru, pode mnou přímo top a jel jsem prostě 270 W 2 hodiny. Vypotil jsem za 2 hodiny nějakých 7 litrů. A takhle se to tělo vlastně adaptuje, samozřejmě řízeně, měřím si teplotu těla, jo, a je to všechno řízené, postupně to tělo si zvyká na tu adaptaci, aby přežilo nějakým způsobem pak ten maraton v tom horku. A vlastně, když se podíváme na ten druhý extrém, což byla ta Antarktida nebo Severní pól, tak tam to dlouho trvalo, ale podařilo se mi najít vlastně mrazírny v Uherském Brodě Adriagold, tímto bych jim ještě jednou rád poděkoval, kde mě nechali běhat v 20-metrovém mrazícím boxu tam a zpátky v minus 26 stupních a tam jsem si vlastně postupně testoval oblečení, vybavení na tu Antarktidu a na ten Severní pól a testoval jsem si, kolik oblečení budu potřebovat, za jak dlouho mi rozmrzne gel na těle a zvykal jsem průdušky na vdechování toho studeného vzduchu.
Takže Rocky Balboa.
Když se člověk snaží, tak vždycky na něco přijde a když teda ještě vezmu ten třetí extrém, to je nadmořská výška, tak tam se to dělá samozřejmě nejhůř. V kyslíkovém stanu jsem spal jednou, ještě když jsem dělal krátký triatlon, bylo to v létě, bylo asi 30 stupňů a od té doby jsem usoudil, že to není to pravé ořechové a před tím závodem v Himalajích jsem si naplánoval vlastně třídenní pobyt v té nadmořské výšce přímo na místě. Od pondělí do středy jsme vlastně absolvovali trať toho běhu. To je takový šestidenní trek, to, co se pak běží v rámci toho maratonu. Přespal jsem jednu noc v 3000, jednu noc v 3,5. Pak jsem vlastně na 2 dny slezl dolů do té Pokary a překvapivě tady ty 3 dny udělali jako kus práce a skutečně se pak do těch 4000 dalo vyběhnout. Hmm.
Petr Vabroušek je hostem kilometru Jiřího Ješka. Jak velký rozdíl, jak zvláštní to je běžet po severním i po jižním pólu, respektive u jižního pólu po Antarktidě, tam vím, že to bylo kousek od toho, ale po tom severním pólu. Je to hodně jiné, než běžet tady v Praze ve Zlíně po ledu?
No tak člověk běží na sever, že? A najednou běží na jih.
Jo, to už jsme někde slyšeli.
To je asi to klíčové, ale když to srovnám s výletem tady na Kokořín, tak je to, ne, vážně, je to nádherný zážitek, protože je to prostě odlehlá část světa, je to panenská jako příroda, na člověka tam dýchá ta atmosféra, byť je teda mrazivá, a je to prostě úžasný cestovatelský zážitek. Pro mě motivace se tam dostat a zase to byl prostě boj o pozvání. Neplatil jsem ani jeden z těch závodů startovné, naštěstí teda. A když mě konečně pořadatel pozval, tak to prostě pro mě byla obrovská odměna, že se na to místo podívám. Ono konec konců, i když si člověk to startovné zaplatí, tak si myslím, že je to pořád nejlevnější způsob, jak se do těch končin podívat. Hmm. Takže proč ne?
Zvlášť ten zážitek, když tě vypustí najednou na ty nekonečné pláně po té, co jsi strávil měsíc před tím běháním v 20-metrové mrazírně.
To byl krásný kontrast, když to srovnám s tím výhledem na maso a na zmrzliny, tak
místo člunkového běhu vlastně člověk konečně může běžet rovně.
Samozřejmě oba ty závody si běží v době, kdy je tam polární den, takže vlastně se tam ani nestmívá. Člověk může běžet do nekonečna.
Teď jsi mi tou zmrzlinou trošku nahrál. Já jsem se chtěl zeptat na to, že ty vlastně děláš to nejextrémnější, co od lidského těla můžeme po sportovní stránce chtít. Děláš to strašně dlouho, děláš to dlouho, jakoby téměř intenzivně celý rok. V životě jsem neslyšel, že bys byl nějak zraněný, nějak delší dobu přetrénovaný nebo nějak nemocný z těch obrovských zátěží. Musíš k tomu nějakým způsobem pomáhat i stravou, anebo je to nějaký super talent, který jsi zdědil? Řešíš nějak stravu nějak jako hodně sofistikovaně?
Samozřejmě stravu řeším, používám i doplňky sportovní výživy jedné nejmenované české firmy.
Ano,
především v těžkých trénincích a v závodech, ale já bych chtěl apelovat na lidi, že pohyb je zdravý. Jo, když jsem začal s Ironmanem a postupně jsem závodil až 15 Ironmanů za rok, tak jsem od hodně doktorů slyšel, že za rok, za dva bude po mně. Není to pravda, pokud tělo je strašně tvárné, já jsem navíc antitalent na jakýkoliv pohyb, což jsem si ověřil u všech těch sportů, veslování, plavání, koloběh, co jsem kdy zkusil,
lyžování a tak dále. To je hrozně zajímavá zážitek.
No tak to opravdu nehrozí.
No, já myslím, že jsme na to úplně stejně.
Strašně jsem ti fandila, u mě to opravdu nehrozí. A pohybový prostě antitalent, ale a stejně tak mi nešlo nic. Já když se srovnám s mladším bratrem, který zjistili jsme, co jsou zhyby, on udělal 3 okamžitě, já jsem neudělal ani půl, ale naštval jsem se a za 7 měsíců jsem udělal 35 poctivých zhybů, protože jsem prostě každý den dvakrát zhyboval. A takhle to bylo s během, plaváním, už jsem vám říkal o svém prvním plaveckém výkonu 12 minut na 400 metrů. Takže prostě tělo je tvárné, pokud ho postupně budeme zatěžovat, pokud mu dopřejeme odpočinek, pravidelný spánek. Samozřejmě s tou regenerací souvisí to, že jsem vlastně se víceméně stal profesionálem během studia na výšce a tak nějak jsem vždycky mohl ten pohyb adekvátně doplňovat regenerací během cvičení a přednášek. Měl jsem dokonce povoleno konzumovat jídlo na přednáškách i na cvičení, protože vyučující jako věděli, že jsem přiběhl z bazénu a odbíhám na běhátko a prostě mi to povolili. Takže člověk, když si ten prostor pro to připraví a dobře si to naplánuje, tak jako, že jo, já jsem celou tu sportovní svoji kariéru vždycky objevil nějak něco, co jsem měl pocit, že jako nelze zvládnout v případě veslaře, nebo já jsem jako nesportovní dítě si neuměl představit, že budu veslovat jako do 10 let. Ale pak jsem zjistil, že to jde, pak jsem zjistil, že jde i hodinový triatlon, postupně jsem zjistil, že jde i další triatlon a vždycky jsem byl překvapený, že to jde, že prostě to pro mě bylo velké vítězství, že něco, co mi přišlo nepředstavitelného, jde zvládnout. A takhle to prostě funguje. Jo.
A řešíš k tomu nějak tu stravu speciálně, co se týče, teď nemyslím výživové doplňky nebo nějaké gely a takovéhle věci speciální při těch trénincích a závodech, ale co se týče během normálního dne, přemýšlíš o tom, jestli si můžeš dát, já nevím, guláš s knedlíkem?
Můžu.
Můžeš. Dobře, to jsem chtěl slyšet. Jestli to není to, že by si vařil speciální pohankové kaše a tyhle
vařím
ty
si
věci.
Jako snídaně vařím doma a je to pohanková, jáhlová, ovesná, amarantová a tak dál. Máme prostě 7 druhů kaší každý den jinou v týdnu. K tomu sušené ovoce, hrozinky, 7 druhů sušeného ovoce, 7 druhů oříšku a semínek, to namáčím přes noc. Takže ta snídaně, jdeme do dne se zdravou snídaní za sebou. Ale potom, co během dne se podaří, večeře zase máme jako velký zeleninový salát, základ, celá rodina, k tomu většinou celozrnné pečivo, šunka, sýr, to máme tak jako nejoblíbenější a obědy pestré, ale jako jak říkám, prostě když jdeme do McDonalda, tak to dojím po všech a nemám problém. Jo, snažím nějaký... se prostě 80% toho, co sním, což je asi 400% toho, co sní mý vrstevníci, jako aby bylo zdravé, takže mám jistotu, že všechny druhy vlákniny, vitamínu, bílkovin, tuku má moje tělo v nadbytku. A čím doplním těch 20%, to už se tam jako ztratí.
A máš nějaký oblíbený, jak se říká, guilty pleasure, to znamená nějakou sladkost, nebo já nevím, někdo má rád pivo, někdo víno, hele, vy tam určitě slivovičku nějakou.
Já s ním několik zákusků denně, dorty, makové záviny, jako cokoliv vůbec. A neříkám tomu guilty pleasure, je to prostě pleasure, protože vím, že mám pořád metabolismus 20-letého těla, takže všechno, co s ním, všechno spálím. Taky vím, že závodní váha moje optimálně je 70 kilo, ale už 30 let mám 80 kilo, takže jsem se prostě rozhodl, že než si počítat kalorie, jo, to je váha, kterou si mé tělo vybralo s tím, že ano, můžu sníst neomezené množství libovolné stravy. Jo, těch 70 kilo bych udržel, můj mladší brácha měl 70 kilo vlastně celou svoji veslařskou kariéru, protože jezdí lehké váhy a vím, co to bylo prostě za hrůzu. Takže já jsem prožil život šťastně bez guilty pleasures, obklopený samými pleasures, ale o 10 kilo těžší váha, což samozřejmě muselo mít vliv na výsledky v jednotlivých závodech, hlavně u těch maratonů a i u toho Ironmana. Nicméně zase jsem díky tomu nebyl nikdy přetrénovaný a možná ani i proto nikdy zraněný. Jo. Prostě kosti mám jak z oceli, zlomeniny se mi po pádech vyhýbají.
Je to jak prostě... je to s tou slivovičkou tam u vás?
No tak to je úplně jednoduché. Jako veslař jsem prošel několika kolečky, slivovička, pivo, víno a skončilo to tak, že jsem kolegy nosil po stanech, jako roztahoval po stanech a zjistil jsem, že prostě alkohol metabolizuju a dobrou náladu mám i bez něj, takže v podstatě nepiju. Jo? I když jsem měl brigádu jako barman, tak jsem si mohl s každým hostem dát panáka a stejně jsem potom byl schopný fungovat. A mě ten alkohol až za stolik nechutná. Já si jako upřímně řečeno si dám nějaký fresh radši než to pivo. Takže občas pivo, občas víno, spíš když jako to situace vyžaduje nějaká příležitost. Sám za sebe bych se v životě ničeho nenapil, protože prostě necítím chuť ani potřebu.
Má to vyladěné. Už jsme slyšeli, že se připravuješ tedy teď na to, co tě za pár dnů čeká vlastně na Tchaj-wanu, ale tak nějak dlouhodobější ještě plány na závěr našeho povídání. Tak nějak, když jsem to slyšel, že jsi spokojený i tak jako s rodinou, tak jenom takhle jen dál do budoucna.
Přesně tak to plánuju. Jo, nejsou tam žádné konkrétní věci, kvůli ke kterým bych třeba směřoval nějaké mnohaleté úsilí, ale prostě jak se ty závody objevují, přichází pozvánky na různé zajímavé závody, tak si vybírám v první řadě, kam se chceme podívat všichni. Hodně se mnou cestuje po závodech i rodina, třeba do toho Skotska se teď chystáme v červnu všichni, že pojezdíme po závodě potom celé Skotsko. A takže to je první volba, prostě když můžu vzít celou rodinu nebo děti sebou, tak to je to nejlepší a pak si vybírám z toho, kde jsem ještě nebyl.
A nebo jsou taková místa.
No, teď jsem si chtěl říct, že mě už toho moc nenapadá. Až se začne lítat na měsíc
ano,
nebo
samozřejmě,
na Mars.
Pokud něco takového, i konec konců ten pořadatel, který mě pozval na tyhle závody na polech, tak zakládá vlastně vesmírnou atletickou agenturu a skutečně se chystá na maraton ve vesmíru a posléze na měsíc, takže doufám, že si udržíme dobré vztahy.
Česká
a já
republika ví, koho poslat.
Ano.
To jsem zvědavý, kdy budeš trénovat teda tentokrát.
No, něco doma vymyslím.
V planetáriu.
Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Petr Vabroušek byl naším hostem. My mu za to moc děkujeme, za to, že vážil cestu sem k nám do Prahy a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou, ať se moc daří.
Taky díky, bylo to fajn.
Děkujeme Petře a děkuji i vám, Martine, Karle.
Díky, hezký den.
Díky moc.